ja muille. Mitäs meillä on tänään? Tiedostojen tulostisten tulostinta, asetusten hallintaa, kaikkia. Tämän te olette varmaan lukenut, koska te istutte täällä. Mutta toisaalta nyt, kun sali ei ole vielä täynnä, pitäisikö me vähän aikaa odottaa, koska me ei vitti aloittaa, niin kun tämä on täynnä tämä sali. Tämä oli aamulla kuitenkin ihan täynnä.
Mä luulen, että esiintyjä saattoi olla hieman.
Ai.
No niin, anna mene, 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 mene.
Liikkuvuus, avainsana. Muoto on vasemmanpuoleinen. Petri Paavola, MVP Aalto-yliopistosta. Kuka sä oot?
Sami Laiho, soveltosta.
Se on se toinen noista liikkuvista. No, mitä liikkuvuus ja korvattavuus on? Oikeastaan nyt me ei päästä ihan kaikkea käymään ihan ruohonjuuritasolla, mutta käydään vähän laajemmin ja varmaan joskus päästään myöhemmin esittelemään tarkemmin näitä juttuja. Mutta mitä me päästään, niin meillä on työaseman liikkuvuus, työasema, joka voidaan korvata helposti uudelleen. Siellä ei ole mitään tehty käsin, mikä estäisi meitä jyräämästä sitä. Toisaalta meillä on käyttäjän liikkuvuus, käyttäjän data on tallessa tai käyttäjän asetukset liikkuu. Tavallaan työasema ja käyttäjä. Mikä on tavoitetila? No, työaseman kannalta mehän halutaan luoda semmoinen järjestelmäkonsepti, että me voidaan milloin vaan jyrätä kone ilman, että meidän tarvitsee huolehtia siitä, että sieltä katoaa dataa. Koneen dataa tai käyttäjän dataa. Ja tämä toki vaatii hieman automatisointia, enemmän tai vähemmän riippuen siitä, mitä on omat kyvyt siinä. Toki myös samalla huolehditaan siitä, että käyttäjä voi kirjoittaa dataa omia tiedostoja vaan semmoisiin paikkoihin, mihin me halutaan, jotta sitä ei vahingossa katoa. Suojellaan myös käyttäjää tässä samalla. Hieman ehkä pakotetaan, mutta se ei saa haitata käyttäjän toimintaa. Ja mitään ei tehdä käsin työasemia, jos vaan mahdollista. Aloitetaan työaseman rakennuksella. Huomatkaa alapointti, työaseman imagen rakentaminen ja levittäminen on kaksi eri asiaa. Voidaan tehdä samoilla tuotteilla, mutta voidaan käyttää eri tuotteita niiden tekemiseen. Me ei olla tavallaan sidottu, että nämä on aina pakko huomioida samassa paketissa. Eli rakennetaan image, pidetään ajantasalla ja selkeän asennetaan se image jollain keinolla, mikä meille on soveltuva. MDT, nykyään itse asiassa 2012 beta 2 tuli just. Eikö tullut nyt ihan ulos?
Eilen vai toissapäivänä tuli.
Eli siinä on helppo, suht helpohko, siihen saadaan vähän lisäneuvoja, mutta ilmainen tapa tehdä imageita hallitusti, jopa täysin automatisoidusti. Helppo tapa on tämmöinen puoliautomaattinen, että järjestelmä pudottaa koneeseen imagen valmiiksi pohjalle. Me tehdään käsin vähän säätöjä, mitä ikinä meidän tarvii tehdäkään, sitten järjestelmä kaappaa sen imagen takaisin sinne järjestelmää siellä, joka voidaan viedä sitten asennusjärjestelmän puolelle. Tai sitten jos meillä on vähän enemmän valmiuksia, ehkä vähän skriptata, tehdä sovellusasennuksia, niin me voidaan pudottaa kohdekoneeseen image, tehdä kaikki asiat sinne, mitä halutaan, täysin automatisoidusti, ja kaavata takaisin se image meidän asennusjärjestelmään, ja taas mennään, ja kaikki on helppoa. Samilla on varmaan jotain vähän lisää tähän MDT:hän.
Pete on tällainen esimerkki omana järjestelmän valvoja, koska se ottaa järjestelmällä kuvan järjestelmästä. Kyllä. Ja kaappaa sen järjestelmään, joten tästä tuli hyvin selväksi varmaan, mitä tässä tarkoitettiin. Mutta
sen takia mulla on tulkki tämä.
Sen takia sulla on tulkki, joo. Itse asiassa MDT 2012 beta 2 tuli siis saataville kaikille pari päivää sitten, ja se on itse asiassa työkalupakettina sellainen, joka on ihan kaikille saatavilla, vaikkakin se Connect-saitin kautta täytyy käydä hakemassa ja lataamassa, niin se kuitenkin on. Kaikki siihen hyväksytään niin sanotusti, eli sen kuka tahansa sieltä saa. Voin sanoa sen verran, että MDT 2012 beta 1 mä oon käyttänyt tuotantoympäristöistä vaikka kuinka monessa jo pitkän aikaa, eli sinänsä ihan niin kuin luotan siihen järjestelmään kyllä, vaikkakin se beta-vaiheessa on. Mutta kannattaa siinä mielessä, jos teette ihan testaustakin. Mä sanoisin, että mä en hyväksy yhtään sellaista isompaa ympäristöä, missä joku sanoisi, että koneita edelleen asennetaan käsin tai että ei ole mitään automatisoitua asennusta. Ja jos semmoista ei ole, niin varsinkin silloin MDT 2012 tai 2010 on ihan loistavia. Se pienen pieni ero, mikä tekee siitä 2012 mukavamman, on se, että siinä on kaikissa esimerkiksi levykuvien kaappauksissa, niin siellä on nähtävissä ainakin sen verran oikeassa, kun Microsoftin madot nyt yleensä on, mutta siellä ainakin juoksee se mato, joka kertoo sitten, että kuinka paljon siitä kaappauksesta on valmiiksi saatu. 2010 kaikki tällaista puuttuu ja välillä sitä tuntuu, että istui 2 tunnista 4 tuntia, eikä oikein koskaan tiedä, että kuinka on siinä tulee menemään. No on toisaalta pieniä kosmeettisia juttuja, mutta toisaalta sitten esimerkiksi VHD-boottituki tulee uutena sisäänrakennettuna. Jos mun asiakkaiden 7 käyttöönottoprojekteja katsotaan, niin 2 lisenssiä, mitä ei tyypillisesti uusita. Pete on tässä meillä malli esimerkkinä poikkeavana ihmisenä heti tähän ensimmäiseen.
Kiitos.
Elikkä lisenssit, mitä ei uusita, Ghostin lisenssit. Miksi? No me voidaan tehdä ihan samat hommat MDT-työkalupaketilla. Jos jostain syystä esimerkiksi käyttäisi Altirista, niin se voi olla, että sitä kautta se Ghosti tulee sinne vähän niin kuin haluamattaankin, mutta... Toinen, mitä ei yleensä uusita, on BitLock, tai siis toi levysalauksen kolmannen osapuolen lisenssit. Käytetään BitLockerit. Ne on kaksi tyypillistä. Jos te ette ole tehnyt automatisoituja asennuksia aikaisemmin, niin teidän aivot on tavallaan valmiina ottaa vastaan tällaista uutta informaatiota, mutta jos te olette tehnyt niitä XPS viimeksi, niin sitten joudutte tekemään sellaisen totaalisen tyhjennyksen, täydellisen rebootin omille aivoillenne, koska kaikki asiat pitää katsoa ihan uudelta kantilta. XP-asennukset oli tavallaan kolme erilaista asennusta. Oli automatisoituja asennuksia, puhuttiin unattended asennuksista, sitten oli levykuva-asennuksia ja sitten oli vielä rissiasennuksia. Kun nyt tehdään aina vaan levykuva-asennuksia, mitä muuta ei voi tehdä. Se alkuperäinen DVD, minkä te asennatte sieltä, tai alkuperäinen Windows 7, jonka asennatte DVD:ltä, niin se on levykuva-asennus, joten ei ole muuta vaihtoehtoa. Sinänsä täytyy vähän pistää paketti uusiksi. Loppujen lopuksi kuitenkin MDT 2010 on pelkästään framework, eli se ainoastaan käyttää työkaluja, jotka kaikki löytyisi sellaisesta paketista kuin Vaikki, Windows Automated Installation Kit. Ja sen kun lataatte netistä, niin katsokaa, että saatte oikean version, eli siellä on hyvin helposti yleensä menee vahingossa sinne Vista-versioon. Ja no, niin, se ei nyt oikein toimi. Onko se sitten sen työkalupaketin syy, niin ei siitä sen enempää. Setup.exe kautta unattend on perusparametrointi ihan asennustiedostolle, eli setup.exe voidaan asentaa koko paketti antamalla sille vastaustiedosto se voidaan automatisoida, joten karkeasti sanottuna teillä on MDT 2010, joka vaan tuottaa sopivan vastaustiedoston. Ei se sen kummempaa sinänsä tee. Siinä päällä on framework, jota voi komentaa hienosti graafisesti hiirellä. Sitten kun on tällainen ihana tekniikka kuin PowerShell, mä vielä vähän aikaa sitten kutsuin sitä itse lowerhelliksi, koska mä vihasin sitä ihan yli kaiken. Mutta nyt se on oikeasti mun mielestä jopa ihan käyttökelpoinen ja ihan mukavakin, kun siinä on vihdoinkin sellaista asiaa, niin kuin etäkäyttö ja perushommat toimii. Mutta MDT 2010 on loistava esimerkki siitä, miten sitä voi oppia fiksusti. Eli se toimii silleen, että teillä on graafinen käyttöliittymä, mitä tahansa hiirellä teette ja sen jälkeen suoritatte teidän komennot, niin sen antaa aina ViewScript-painikkeen, josta te voitte katsoa, että mikä se PowerShell-komento oli, jonka se ajoi juuri äsken. Se on tapa mulle, millä mä opin tuollaista lowerhelliä, se, että joku lyö mulle semmoisen kirjan käteen ja sanoo, että opiskele kieli. Sitä voi kysyä mun ruotsiopettajalta, kuin hyvin se toimii. Te voitte automatisoida sitä MDT 2010kin vielä eteenpäin, eli MDT 2010kin tarvii vastauksia kuitenkin jostain. Jostain se täytyy tietää, että minkä niminen siitä koneesta tulee. Se voi ottaa sen vastauksen suoraan GUIsta, eli kysyy teiltä, minkä nimisen koneen sä haluat. Se voi ottaa sen tekstitiedostosta custom-settings.inistä, joka on näppärä tällaisten pienen määrän eri variaatioiden asentamiseen. Eli te voisitte tehdä muutaman eri nimisen koneen, tai mallikoneen ja tuotannon kone, tai se pieniä erottelumääriä. Mutta se on tekstitiedosto, joten se aika äkkiä sitten tavallaan kaatuu siihen monimutkaisuuteen. Tiedätte, että on sellaisia ihmisiä ainakin meilläkin töissä, jotka ei suostu vaihtamaan Notepadista edes Exceliin suurin piirtein, kun ne on niin, niin nalkkiintunut siihen heidän tekstitiedostoon ja ihanaan Notepadiinsa. Mutta tässä menee vähän sama juttu, että sitten kun tekstitiedostossa alkaa oikeasti tulee hyvin, hyvin monimutkainen, niin se on kauhean hallita. Joten sitten siellä on tietokantavaihtoehto, siellä voi olla SQL:n pieni kanta, eli SQL Expressi tai sitten ihan varsinainen SQL Serveri. Ja SQL Serverin hyvä puoli tietysti on, että sitä dataa voidaan hirveän helposti viedä sinne kantaan tai tuoda sieltä myöskin muilla menetelmillä kuin pelkästään käsin. Nämä muutamat eri variaatiot, mitä meillä on, niin pudota, muokkaa, käsin ja kaappaa. Monta kertaa mä koulutan aina, mä itse vähän siihen syyllistyy siihen, että kun mä pidän kursseja tästä aiheesta 3 päivää, niin mä yritän opettaa ihmisiä aina tekemään sellaisia täydellisiä asennusjärjestelmiä, jotka toimii silleen, että virtuaalikoneen kun käynnistää, niin sitten se buuttaa sinne MDT, asentaa kaikki tavarat, sovellukset, päivitykset, ajaa sysprepit, kaappaa itsensä ja on valmis levitykseen, ettei siihen menisi yhtään käsin tehtävää operaatiota enää sen koneen käynnistämisen jälkeen. Mutta aika monta kertaa vähän yksinkertaisemmassa ympäristössä, niin se voi olla ihan turhan vaikeaa. Ja silloin MDT on loistavasti myöskin mahdollisuus tehdä se, että MDT:llä teette sen koneen tiputuksen, sen jälkeen käsin muokkaatte sen sellaiseksi kuin haluatte. Jos te haluatte käyttäjän profiilit talteen, niin se on vähän erilailla toteutettu kuin XPS, koska käyttäjän profiilit menee täysin uusiksi. Ja täytyy tehdä vastaustiedostoon tämmöinen copy profile, on yhtä kuin true-määritys, jonka jälkeen sitten kopioidaan admin profiili myöskin oletusprofiiliksi. Sen jälkeen te muokkaatte siis ihan millaiseksi haluatte, ja sitten kun se kone on valmis, te käynnistätte MDTstä käsin sitten tällaisen kaappaustoiminnon, joka kaappaa sen varsinaisen mallikoneen. Toinen vaihtoehto on se, että vedätte kaiken ihan valmiiksi. Eli teette sitten teette MDT 2010 task sequence, joka tekee juurikin niin kuin äsken sanoin. Eli perusperiaate on se, että se asentaa käyttikseen, sen jälkeen language packit, fixit, kaikki hotfixit, sen jälkeen asentaa sovellukset, mitä te haluatte kaikkiin koneisiin, sen jälkeen fixit uudestaan, koska nekin tarvii fiksejä. Sen jälkeen tekee kaiken muun, mitä te haluatte, ja vielä loppujen lopuksi kaappaa sen koneen. Virittämistä vaatii enemmän, ja tärkeimpänä kohtana toi automatisoidusti sovellukset. Eli prosessi ei voi olla automatisoitu, jos ei ne sovellukset saada automaattisesti asentumaan. Joten ne on yleensä se kohta, mihin se jämähtää, eikä niinkään se, että se muu prosessi siinä olisi kovin vaikea. Se toimii tosi näppärästi, ainakin omassa käytössä tykkään ihan älyttömästi siitä vaihtoehdosta, että koneen voi vaan pyöräyttää virtuaalikoneella käyntiin, vaikka se menee 2 tuntia, että se mallikoneesta kaapattu uusi levityskuva niin sanotusti on valmis, niin se ei kuitenkaan vaadi yhtään toimenpiteitä, joten se on ihan se ja sama. Se voi pistää 8 tunniksi pyöriä ja tehdä jotain muuta sillä aikaa, joten se ei vie tavallaan sitä ihmisen työaikaa kuitenkaan. Jos haluatte mallin, niin voitte käydä lataamassa. IT Pro FI-sivustolta löytyy valmis tollainen proof of concept -malli, jolla voi Hyper-V-ympäristöä esimerkiksi asentaa itselleen sitten MDT 2010 ja tehdä sillä sen 7 käyttöönoton jollain perus Office-paketilla ja kielipaketeilla. Tää silläkin pienellä riskillä, että kyseiset henkilöt istuu täällä jossain, kun mä en tästä valoa vasten näe niin hyvin, mutta vaikka saattaa istuukin tälle. Mun on kyllä pakko sanoa, että mä viime viikolla kuulin yhdeltä kaverilta sen, että joku menee ja asentaa jotain lokalisoituja Windowsia. En tarkoita sitä, etteikö niitä pitäisi asentaa, mutta siis edelleenkin vielä kerran toistan, kun te ette kaikki ollut silloin siellä Ota 7 -seminaari ensimmäisessä osassa. Älkää herra Jumala vaan valitko sitä suomen kieleen siis Ysprepin jälkeen. Se on niin ihan vihon viimeinen juttu, mitä voitte tehdä. 2 pahinta mokaa 7 käyttöä toisessa Suomessa. Toinen on se, että Ysprepin jälkeen valitaan käyttiskieleksi suomi, eikä englanti, joka myöhemmin vaihdetaan suomeksi, joka olisi se oikea tapa. Toinen on se, että tehdään sovellustestaus niin, että UAC-virtualisointi on päällä ja sitten tehdään uudestaan se, kun se menee kokonaan mäkeen. Ne, ketä oli kuuntelemassa silloin pari viikkoa sitten, niin kuulitte tämän ehkä tarpeeksi painokkaasti silloin jo, mutta toistan sen nyt silti vielä, että älkää nyt vaan tehkö niin. Jos te haluatte kuunnella lisää tällaista tuunausta, niin sitten voitte tulla ensi kerralla Tech Daysiin. Siellä on tarkoitus käydä tuunausta huomattavasti enemmän, niin kuin sanoisiko nyt sit asetus- tai bittitasolla, mihin ei tällainen tunnin sessio millään anna aikaa. Uudet konemallit. Mä oon ottanut tähän meidän slideshowhun mukaan myös yhdessä toisesta esityksestä pari slaidia. Eli tämä on mun mielestä tosi hauskaa se. Joka ikinen kerta, kun tällaista lähdetään tekemään jollekin asiakkaalle, niin mä menen yleensä sinne konsulttina paikalle. Mä sanoin tuossa leikkimielisesti siinä vaiheessa, kun porukka rupesi tänne valumaan, niin mä sanoin, että mulla on tämä Microsoftin liivi päällä sen takia, että mulle sanottiin, että tämän saa vaan Microsoftin työntekijät, mutta mä laitan tämän päälle sen takia, koska mulla on tämä päällä semmoinen olo, että ihan kuin mulle maksettaisiin jotain tästä puhumisesta, mutta kun yleensä ammatikseni kuitenkin puhun, niin mulle maksetaan paremmin siitä, että mä oon puhumassa, kuin se, että mä olisin konsultoimassa. Joten mulle ei ole sellaista intoa, mikä jollain konsultilla saattaa olla, että se saa se asiakkaan silleen, niin kuin se asiakas ehkä näkisi se täysin vääräoppisesti tietysti, mutta saattaisi nähdä se niin, että hän on nalkissa siinä, kun hän ei itse osaa tehdä jotain, ja sitten se konsultti tekee uudestaan ja uudestaan samoja juttuja. Ja MDT kanssa tuntuu käymään silleen, että mä saan sen oppilaan koulutettu siihen, että se osaa asentaa sen 2010. Sitten se menee sinne töihin, asentaa sen, se on siinä valmiina, kaikki toimii hyvin. 3 kuukautta tulee ensimmäinen uusi konemalli, niin sitten se soittaa tai laittaa mailin mulle, että nyt me ei saada näitä ajureita tänne. Ja nyt meille tuli 30 uutta työasemaa, niin me asennetaan nyt ne tähän mallikoneeseen ne ajurit. Sitten me otetaan kuva. Eikö niin, että me kaapataan nyt kuva tästä uudesta mallista? Sitten siinä vaiheessa joutuu silleen niin kuin painaa sellaista isoa talenttinappulaa. Ei väärin, koska tämä on just se ongelma, että XP:ssä moni eli siinä ajatuksessa, että uusi konemalli, uusi kuva. Ja nyt ei tehdä uutta kuvaa. Nyt meillä on 1.32-bittinen, 1.64-bittinen kuva. Ja sitten jos tulee uusia mallikokoonpanoja, niin sitten haetaan ajureita ja laitetaan niitä sinne järjestelmään, eikä tehdä mitään uusia koneita. Meillä on 25 luokkaa soveltossa, erilaisia koneita ja meillä on läppärimalleja varmaan joku sen 10. Ja niillä on 2 kuvaa. Teillä on varmasti ympäristöä, missä niitä on vielä paljon enemmän, mutta se onnistuu. Joten ei ole tarkoitus enää ollenkaan, niin kuin XP-aikana moni teki, niin tehdä niitä laitekohtaisia kuvia. Sen takia mä oon laittanut tänne pari kuvaa, jos joku on ollut Tech Daysissa viime keväänä. Kuinka moni oli Tech Daysissa viime keväänä? Kuinka moni oli kuuntelee laitehallintaluentoa? Aika paljon. No tää on suoraan siitä. Tän te olette nähnyt ennenkin siis. Ne. Joten semmoinen, mitä mä oon yrittänyt tehdä asiakkaille, on tällaista helpompaa tapaa saada niitä uusia malleja. Joten perusidea on se, että kun sieltä tulee kaikkea roskaa mukaan ihan valtavasti, jos te otatte, anteeksi nyt vaan, mutta jos joku nyt käyttää vaikka Lenovon läppäriä ja on kokeillut joskus sitä heidän self-update-toimintoa, niin tiedätte, että sieltä tulee joku 1,5-2 gigatavua tavaraa alas, mistä te ette tee juuri millään mitään, mutta ne vaan tulee sieltä kaikki ryöppyy. Mun perusajatus on aina se, että me otetaan yksi mallikone siitä uudesta kokoonpanosta, asennetaan siihen ihan kaikki, mitä halutaan. Vaikka menisi kuinka paljon roskaa sekaan, niin antaa mennä, vaan vedätte se ihan tukkoon sen koko koneen kaikkea mahdollista. Sen jälkeen, kun se on ihan tukossa, niin sen jälkeen te otatte teidän koneen driver storen, se Windows System 32 driver store. Siellä näkyy tällä hetkellä tilanne. Siellä ei ole mitään ilmestynyt 21.11. jälkeen, koska se on 7SP1 päivämäärä. Sen jälkeen te vedätte sinne kaikki mahdolliset ja kone saadaan ajan tasalle ja huomataan, että siellä on muutama laiteäyri tullut 22.3. Sen jälkeen te otatte noi tosta, pamautatte ne omalle tai omaan kansioonsa, eli kopioitte nämä sieltä talteen. Ne on kaikki valmiiksi infimuodossa, joka kelpaa kaikille järjestelmille, SCCMlle, VDSlle, Annettendit-asennuksille, kaikille mahdollisille, Dismille, mitä sitten käytettekään.
MDT.
MDT, unohtuiko toi yksi? Sen jälkeen te pistätte ne kansioon, jonka nimeätte sen mallin mukaan, niin siinä teillä on yksi paikka. Siellä on kaikki, mitä te tarvitsette. Siinä on kaikki, mikä on Windowsin ulkopuolista. Jos näin maalaisjärjellä miettii, niin ainoa, mikä erottaa DVD:ltä tulevan 7-asennuksen siitä toimivasta kokoonpanosta siinä varsinaisella koneella, niin on jonkun verran sovelluksia plus nämä laiteäyrit tässä. Sitten on vielä se kovasti kiistelty USMT. Tästä varmaankin on paljon mielipiteitä. User State Migration Tool, eli mitä tehdään sille datalle, joka on sillä vanhalla koneella. Nyt on monta eri skenaarioa. Teillä on skenaario, jossa teillä on esimerkiksi XP-kone, josta pitää siirtää asetukset 7. Teillä on XP-kone, joka on 32-bittinen, ja siitä pitää siirtää asetukset 64-bittiseen 7. Teillä on XP-kone, jossa on Office 2007, mutta pitää siirtää koneeseen, missä on 64-bittinen 7 ja 32-bittinen Office 2010. Se on tuossa erikseen mainittu, mutta muistakaa, että se vaatii fiksin. USMT ei tue sitä 2007-2010 ilman ylimääräistä patchia, joka on tuossa sitten kohta listattunakin. Mä en käyttänyt USMT silloin, kun oli XP ja Vista välinen siirtymäaika. 3.0.1 mä en tykännyt yhtään. Musta se oli kamala. Ja se lähestymistapa oli paljon enemmän semmoinen, että se otti tavaraa talteen, mitä te määrititte. USMT 4 on paljon enemmän sellainen, että se ottaa kaiken talteen, joka on Windowsin ulkopuolista, eikä yritä teitä käskeä kertoa mitä kaikkea. Ja USMT tekee siis teidän asetuksista yhden failin ja palauttaa ne uudelle koneelle. Jos te teette sen niin, että teillä on fyysinen kone, joka asennetaan uusiksi, eli siihen on vanhan käyttiksen päälle tulee uusi 7, on se vanha sitten jo 7 valmiiksi tai XP, niin se voidaan tehdä siirtämättä niitä datoja sit koneelta mihinkään, jolloin saadaan siis aikaan niin sanottu Hardlink Store. Ja Hardlink-migraatiossa, esimerkiksi tuo mun läppäri, siinä on 500 gigaa virtuaalikoneita, joita mä en verkkoon voi tallentaa. Vaikka tuossa Pete kuinka puhuisi siitä, että kaikki pitää tallettaa verkkoon, niin meidän kouluttajien painajainen on se, että 500 gigaa virtuaalikoneita per kouluttaja, niin ei ole menossa verkkoon. Joten mä haluan, että noi on saatavilla heti, jos mä vedän tuon sileeksi. Jos mä vedän tuohon nyt puhtaan 7-asennuksen meidän järjestelmästä, se kestää 1,5 tuntia, mutta jos mä teen saman 500 giga datamigraatiolla, niin se kestää 35 minuuttia. Eli 5 minuuttia tulee lisäaikaa siitä, että tehdään 500 gigan migraatio. Ja siitä, jos jostain asiakas on tyytyväinen. Toisaalta mä käyttäisin tuota USMT, että vaikka mä olisin himassa. Jos mun faija tuo mulle vanhan koneen, tuossa on vanha kone, tässä on uusi kone, niin se mitä se olettaa, että sen poika tekee makaronilaatikkopalkalla, on se, että se poika laittaa kaikki Outlookista löytyvät vanhat PST-tiedostot sun muut näkyviin sinne uuteen Outlookiin ja virittää favorit sit kohalleen. Ja siis niin liukuhihna duunia, mitä ei todellakaan kenenkään ihmisen pitäisi joutua tekemään. Vaikka olisi kuin hyvää makaronilaatikkoa. Se USMT on ihan loistava siihen. Tuossa on pari kommentoriviä esimerkkiä siitä, millä te voitte käyttää sitä vaikka kotikoneella. Siihen mä käytän sitä itse asiassa tosi paljon tällä hetkellä myös. Jee, saan kavereita. Kyllä te tiedätte, että vaikka tekisi mieli kieltäytyä, niin kun sä nyt kerran olet täällä. Syndrooma. Meidän mielestä se koskee vaan meitä IT-ihmisiä, mutta koskee yhtä lailla siis myös automekaanikkoja sun muita varmasti, en epäile ollenkaan. Yksi oppilas antoi mulle loistavan esimerkin, se sanoi, että hän meni kaverinsa, tai hänen kaveri tuli vaimonsa kanssa heille syömään, ja se kaveri pyytää häntä aina tekemään kaikkea mahdollista tietokoneellaan. Niin kun ne tuli syömään, niin se vaimo on siivooja, niin hän sanoi sille, että kun sä nyt kerran oot täällä. Sanoi, että sen jälkeen se ei ole enää koskaan pyytänyt apua tietotekniikka-ongelmiin. Ei ole kyllä tullut syömäänkään, mutta jos te joudutte tällaista tekemään, niin siellä tarvitaan automatiikkaa. Miksi sen takia myös, että profiilit on täysin erilaisia? Eli te ette voi XP:n profiilia ladata 7, ettekä te voi 7 profiilia ladata XP:hen. Ette mitenkään piste. Joten se logiikka, että siirrätte tavaraa eri paikasta eri paikkaan, niin se ei varmastikaan ole kiva tulla täältä pääkopasta. Teette työtä ihan turhan paljon. Eli siinä on pari käyttöskenaariota. Vanha kone vaihtoo. Automatisoitu täysin valmiiksi MDT:ssä, eli te voitte vanhasta koneesta kerätä kamat ja ottaa uuden koneen ja pudottaa ne sinne. Teillä on täysin automatisoitu versio siihen, jossa te ajatte nykyisen XP-koneen suoraan 7 datat mukaan. Jos te haluatte tehdä näitä käsin, välittämättä mistä MDT:stä mitenkään se enempää, niin tuossa on nyt pari esimerkkiä. Te osaatte ehkä nuo muuttaa tuosta sopivaksi nuo F2-pisteet ja sitten katsotte, että otatte 32 tai 64-bittisen työkalun. Mutta nämä löytyy nykyään siis vaikki paketista, eli teidän täytyy ladata se Windows Automated Installation Kitti, asentaa se jollekin koneelle ja ottaa sieltä se USMT itsellenne, ne exet. Sitä ei tarvitse asentaa mihinkään, sen jälkeen te voitte ottaa ne vaikka tikulle, jos haluatte. Ja tuossa on sitten fiksi, eli 2007-2010, jos haluatte, että asetukset siirtyy, niin siitä pitää asentaa fiksi. Mä en ole ehtinyt katsoa, se pitäisi olla 2012 beta 2 mukana. Mä en ole oikeasti ehtinyt katsoa sitä. Vaan, mitä sitten kun se saadaan se paketti asennettu siihen koneeseen, eli se teidän tekemä asennusimake tippuu siihen, niin me ollaan tästä Peten kanssa ehkä vähän molemmat tavallaan, en sano, että kumpi olisi oikeassa tai että kumpi olisi väärässä, mutta meillä on ehkä vähän erilaiset tavat katsoa tätä. Mä oon hirveän paljon enemmän semmoinen, sanoisiko thin image-ihminen, eli mä teen tyypillisesti ne mallikuvat silleen, että siellä ei olisi muuta kuin käytti se kielipaketti ja hotfixit. Kielipaketit ehdottomasti, koska niiden asentaminen kestää hemmetin kauan, kunhan vaan valitsette se oikea kielipaketin sitten.
Siinä on Sami sellainen, että jos mä olisin samaa mieltä kuin sinä, niin me oltaisiin molemmat väärässä.
Voi taivas.
Yes. Tämä ei ollut harjoiteltu.
No ei ollut joo. Oho.
Puukko.
Puukko. Nyt muistat ne koodit ennen kuin, tai taputat ennen kuin rupeat laittaa puukkoon. Okei, muistakaa group policy, niistä ei ole mitään apua, jos te annatte admin-oikeudet ihmiselle. Se on taistelu tuulimyllyyn vastaan. Vinkkari on tehty niin, että siellä on taviksilla on taviksen oikeudet, admineilla on adminioikeukset ja oikeudet. Välissä oli semmoinen ihana kaveri kuin tehokäyttäjät, jota joku käytti vielä XP:ssä, joka sisältää niin järkyttävän tietoturvareijän, että ei mitään järkeä. Eli jos joku power usereita nyt tuntee piston sydämessä, niin käykää katsoa IT Pro Fiin blogin koskaan kirjoitetuista blogiartikkeleista, muistaakseni heti toinen blogi vuodelta 2006, niin siinä on kommentorivikomento, jolla power useri nostaa itsensä adminiksi, joten ei sillä ole kuitenkaan mitään merkitystä, jos se on ollut power useri. Sen kun lukee Googlesta ja nostaa itsensä. Mutta se on poistettu 7, sitä ei ole siellä enää. Se näkyy siellä yhtenä rivinä nimenä Power Users-ryhmä, mutta sillä ei ole mitään oikeuksia, sillä ei tehdä mitään. Te voitte katsoa sieltä Security Policy vaikka läpi, niin sieltä on hävinnyt kaikki rivit, missä oli ennen Power Users. Joten rajoittelu on paljon tiukempi. Ja nyt jos ne saadaan pois ne adminoikat, niin siinä vaiheessa teillä on sitten mahdollisuus hallita koneita kahdella eri tekniikalla, eli policyillä ja preferensseillä. Policyt on asetuksia, jotka te vakioitte ja päätätte. Toisaalta preferenssit on enemmänkin suosituksia, eli sellaisia, että te asetatte oletusasetukset, mutta henkilö voi niitä vaihtaa. Jos te katsotte sitä Windowsin kannalta, suuri erohan siinä on itse asiassa rekisteripolkujen sijainti, eli rekisterissä kirjoitetaan policyt eri haaraa ja ne muuttuu harmaiksi tyypillisesti siellä käyttöliittymässä. Preferenssit kirjoitetaan sinne ihan normaali käyttäjäkonerekisterin puolelle ja ovat siis vaihdettavissa myöskin jälkikäteen. Miten te lähdette liikkeelle näiden projektien kanssa, niin ensimmäisenä te tarvitte haettavan tiedoston, eli Excelin. Ja Excelin referenssifaili löytyy tuosta linkistä. Kaikki nämä on siis saatavilla, nämä kalvot, joten saatte suoraan myöskin nuo sähköiset linkit sitä kautta. katsotte, että teillä on referenssitiedosto, koska jos te haluatte tietää, voiko jotain tehdä poliisillä, niin se on aika turhauttavaa käydä läpi sitä 3103 riviä siitä editorista, vaan ennemmin haette Excelistä. Toisaalta tarvitte myös Officen, saatte tuplattua sen, teillä on 6000 asetusta vähentämässä Adidas-protokollan käyttöä, ettei tarvitse juoksenella pitkin poikin. Jos joku pitäisi olla teidän paras ystävänne, niin poliisujen pitäisi olla teidän paras ystävänne, ainakin mulle se on, koska se vähentää huomattavasti sitä käsityömäärää.
Officessa muun muassa voidaan disabloida se ensimmäinen ikkuna, mikä aukeaa kaikille käyttäjille, kun ei ne käyttäjiä kiinnosta se.
Ne, ketä oli paikalla silloin pari viikkoa sitten, Ota Seiska-seminaari ensimmäisessä vaiheessa Valkoisessa salissa, niin siellä puhuttiin tästä aiheesta, ja se on yksi juttu, mitä mä tarkoitin siinä, kun mä sanoin, että tehkää aina, kun te saatte Seiska eteen, ne silleen, että asentakaa se järjestelmästä, ja kun se käyttäjä ottaa sen käyttöön, niin käykää katsoa, mitä se joutuu tekemään ennen kuin se pääsee töihin. Siihen liittyy just noi. Officen se Welcome Wizard, Windows, oma IE:n oma IE:n hakumoottorin vaihto. Siis täällä tilaisuudessaan kaikki käyttää pingiä, niin kuin tiedätte, mutta silti satunnaisesti joku haluaa vaihtaa sen Googleen esimerkiksi, niin tällaiset asiat, ettei niitä tarvitse käsin tehdä, jos joku vääräuskoinen nyt niin tekisi, niin se aina tuottaa työtä kuitenkin. Joten kaikki tällaiset asiat pois sieltä. Te teette listan, että käytte katsoa, että mitä se joutuu käsin tekemään ennen kuin se alkaa tekemään oikeita duunia. Siihen liittyy just ne Excelin pikkunippulat. Sinne liittyy se, että Outlook ei näytä PCC-riviä ja siis kaikkea tällaista pienen pientä juttua tuunausta. Niin siihen toi on ihan ehdoton. Kuten sanottu, ei laiskuus, mutta tehokkuus. Mä yleensä aina tykkään sanoa, että mä oon ihan emälaiska ihminen. Toivottavasti se nyt näkyy siis tehokkuutena. Mä en ole ihan siinä kaliberissa kuin Pete, että ihan joka ikinen asia pitäisi automatisoida. Sä oot mua ehkä vielä mahdollisesti vielä pahempi tässä, mutta kyllä oikeasti, jos nyt kaksi kertaa joutuu jonkun jutun tekemään, niin vähän se jo arveluttaa. Kolme kertaa, jos se joutuu tekemään, niin sit se kyllä automatisoidaan, että mä en kyllä rupea sitä enää seuraavaa kertaa tekemään.
Kannattaa, että työhaastattelusta on laiskasana aika huono, koska mulla jäi kerran yksi duuni saamatta. Mä sanoin, mä oon teknisesti laiska ja selitin 5 minuuttia. Sitä
yritit
ainoa, mikä
selittää
muistin,
tätä.
Laiska. Joo. Eli selitin tämän asian juurta jaksaa.
Joo, kyllä. Se ei ole ihan hirveän mairitteleva kyllä. Mitä te teette nyt skripteillä? Windows 7 projektien yhteydessä. Tietysti olen mä sen verran konsultti itsekin, että mä haluan myydä kaikki jänniä sivuprojekteja. Pitää olla jotain ekstraa siihen mukaan. Musta mikään ei ole inhottavampaa kuin se, että joku yrittää ottaa 7 käyttöön silleen, että käytetään tätä just niin kuin XP, mutta nyt meillä on tuki. Kun kaikki asiat voisi katsoa, että hetkone, että jos me vaaditaan meidän käyttäjiä, me nauretaan sille, että meidän loppukäyttäjät ottavat nyt käyttöliittymän, luopuvat käyttöliittymästä, joka on tuotu käyttöön 16 vuotta sitten. Et on se nyt aikakin ja kyllä niiden nyt vaan pitää opetella se uusi juttu sitten. Ja sitten samaan aikaan jengi tekee jotain netlogoskriptejä siellä admin puolella. Siis mun mielestä se on niinku aika järkkyy, että me selitetään, kuinka ne käyttää sitä, ne haluaa sen vanhan ja antaa niin, ne, nyt niille laitetaan se uusi, koska ne ei suostu millään siitä vanhasta luopumaan ja sitten ne adminit hakkaa niitä netlogoskriptejä, josta on tullut sellaisia kilometrin pituisia ja sitten kun sä avaat ne jonnekin seinälle, mä tein asiakkaalla aina tämmöisen netlogon skriptien tappotalkoot nimisen projektin, huomaatteko, että mä yritän tuotteistamisesta jotain keksiä joku tämmöinen erilainen nimi, niin mulla on tällainen nimi kuin netlogon skriptien tappotalkoot. Sitten kun otetaan netlogon skriptit ja vedetään ne seinälle auki, printataan ulos ne skriptit. Että mitä se yrittää, se yksi skripti, joka on määritelty siellä käyttäjäominaisuuksissa, mitä se yrittää tehdä? Ensin siinä on alkuun joku 4-5 erilaista if member alkusta lausetta yleensä, tai sitten se alkaa silleen, että if OS on jotakin. Eli sitten jos on XP mennään tonne, jos on 2 tonne, niin mennään tonne, NT4 tonne, Vista tonne ja 7 tonne. Sitten kun sä kysyt jossain vaiheessa, miksi tämä muuttuu täysin tämä käytetty tekniikka tässä kohtaa verrattuna tähän kohtaan? No se on sen takia, kun jykä jäi eläkkeelle tossa. Se johtuu siitä, että siellä on aina eri ihminen tekee eri lailla. Kukaan ei koskaan vedä sitä pakettia uusiksi, vaan sitten alkaa tekemään sillä omalla tavallaan siihen perään sitä. Ja tämä ei ole mikään läppä tämä, että tällainen seinä. Siis se oli valtava se seinä, minkä mä tuossa ekassa 7-projektissa esimerkiksi printtasin auki, vaan kun mä yritin selvittää, että miten tämä vaan voi toimia. Se on ihan käsittämätöntä. Ajatelkaa nyt vuonna 2000 olisi tullut tarjolle gruppollisiin skriptit, jossa oli vaihtoehto tehdä systeemitunnuksella startup-skripti, käyttäjätunnuksella logon-skripti, käyttäjätunnuksella logoff-skripti ja systeemitunnuksella shutdown-skripti verrattuna käyttäjätunnuksella netlogon-skripti. Yksi kappale. Nelitasoinen infra, kuinka paljon skriptejä haluatte, ei kelvannut. Mutta onneksi ei kelvannut, koska jos te ette nyt tehnyt sitä, niin nyt te voitte mennä suoraan preferensseihin. Niin ei tullut tehty turhaa työtä siinä 10 vuoden aikana. Sehän nyt vasta olisikin kamalaa. Aika paljon skripteillä tehdään tiedostokopiointeja, tuhoamisia, luonteja, sama juttu kansioille, rekisteripuukotuksia, käyttöoikeuksia hallitaan, käyttäjätunnusten salasanojen hallintaakin tehdään jopa, laitehallintaa, virrahallintaa, VPN, verkkoasetuksia. Taivas on rajana, mitä kaikkea ihmiset osaakaan niillä skripteillä tehdä. Nyt sama juttu pitäisi ehdottomasti tehdä preferensseillä, niin paljon kuin mahdollista. Tuki on XP:llekin, kun asentaa vaan client-side extensionin. Tai jos kone on ajantasalla VSUSista esimerkiksi, niin kyllä se siellä on jo, mitä todennäköisimmin. Ja preferensseillä voidaan sama juttu tehdä, aika lailla kaikki, mitä tuossa äsken oli mainittu, plus paljon enemmänkin. Mikä siinä on hyvä puoli, on se, että niitä on paljon helpompi analysoida. Se, että teillä on skripti, joka kulkee siellä omassa logiikassaan sen skriptin sisällä ja pomppii paikasta toiseen, niin sellaisen vian selvittäminen on ihan painajaista, varsinkin kun joka on jäänyt eläkkeelle, niin ei kukaan tiedä sitä, miten se on sen ajatellut. Sillä on ihan oma maailma, miten se on tehnyt sen logiikan sinne. Preferensseissä on sentään mahdollista nähdä jollakin tasolla, että mitä siellä on yritetty tehdä. Siellä on valtava määrä, mitä kaikkea voidaan tehdä, ja sen lisäksi, mitä sillä voidaan tehdä, niin vielä hirveän monella erilaisella kriteerillä. Joten on varmasti enemmän kuin tarpeeksi saatavilla. Tämä oli ennen Policymaker-niminen softa, joka ostettiin Microsoftille silloin 2008 myötä. Se oli suorastaan noloa käydä puhumassa Microsoftin 2008 serveristä silloin, kun se tuli. Mä aina seminaareissa pelkäsin sitä viimeistä kysymystä, joka tulee just ennen kuin se loppuu se luento. Koska sieltä aina tuli se, että Sami, nyt kerro meille yksi asia, mikä on parasta ja miksi me tarvitaan server 2008. Sitten mun piti olla sen verran siinä hetken aikaa itsekseni hiljaa, että miten mä tähän voin vastaa. Siisteintä, mitä tuli 2008 serverin myötä, oli Group Policy Preferences mulle. Ainoa ongelma on se, että ne toimii XP:llä ja server 2003, ja te ette tarvii koko 2008, koska se pystyy tekemään se editoinnin vain yhdeltä Vista-koneelta esimerkiksi siihen aikaan. Eli se oli itse asiassa se tekniikka, joka tuli, oli ainoa tekniikka, joka ei sitten kuitenkaan vaatinut sitä serveriä millään lailla. Toimii tosi hyvin siis vanhoissa ja uusissa ympäristöissä. Superbaarihallinta 7, yksi esimerkki. Eli tämä on sellainen painajainen, joka on mun mielestä tosi tylsää, ettei ole pystynyt millään lailla toi kattoo tästä tätä kelloa.
Meillä on semmoinen diili, että Sami puhuu niin pitkään, että mä ehdin ollenkaan. Mä saan kuitenkin mun nimen näihin esityksiin.
Toikaan ei ollut harjoiteltu, uskokaa tai älkää. Mä oon laittanut tänne esimerkki siitä, että miten te teette automatisoidun superbaarihallinnan, eli nämä uudet kuvakkeet, jotka tulee sinne starttinappulan viereen, koska siihen ei ole gruppollisia eikä gruppollisia preferenssiä, mutta gruppollisia preferenssillä voisin tehdä kopioimalla faileja ja kopioimalla rekisteri. Tulostinten hallinta onnistuu näppärästi. Jos joskus on jotain ihmeellistä ollut Windowsissa, niin silloin kun oli tämä ihana NT-käyttöjärjestelmä vielä, niin silloin mulle moni oppilas sanoi, että Windowsin ongelma on se, että tulostimia ei voi hallita automatisoidusti. Mutta miten niin, höpö, sen kun hallinnoitte. Kyllähän sieltä löytyi, mutta ne oli tuollaisessa loogisessa paikassa, että kirjoittaa komentoriville randll32 printuidll.printuientry kautta kysymysmerkki. Eikö niin? Sehän nyt arvatenkin aina tulee mieleen, että katsotaan, jos ne olisi tuolla vaikka. Varsinkin, kun toi on vielä case-sensitive, toi print UI entry. Eli siis virallinen suomennos merkki koko herkkä, jos joku ei tiennyt. Voitte ladata whitepaper, jos haluatte. Se on päivitetty 7. Siitä on ihan uusi versio tästä loogisesta käyttöliittymästä. Se on 7. päivitetty versio löytyy. Siellä on kaikki tulostinten hallinta ollut vuodesta miakka ja kilpi, mutta kukaan ei ole vaan yleensä sinne jostain syystä eksynyt. Voitte kuitenkin tehdä huomattavasti fiksumminkin. Eli poliisilla pakotetusti voitte tehdä listan siitä, että nämä printerit ei mitään muuta, jolloin se poistaa myös ne, mitä te poistatte. Mutta sitten uutena gruppollisi preferenssi, jolla voi tehdä myöskin IP-tulostukset suoraan. Eli jos te haluatte haarakonttorista tulostaa paikalliseen tulostimeen ilman tulostuspalvelinta, niin niiden keskitetty hallinta tulee mukaan. Sehän ei ole tuossa poliisissa ollut mahdollista, vaan se on aina pitänyt olla keno-keno-palvelin jotain.
Sulla on nopea.
Nopea demo.
Tosi.
Tosi nopea. Oletko katsonut paljon meillä jäljessä, puoli tuntia vai?
Vähän vajaa.
Kiitos tästä.
Siis meillähän on sillä, että meillä on kaksi esitystä tungettu yhteen tuntiin, koska kaksi esiintyä, niin hieman pitää vauhtia pitää.
Mulla on tässä tällainen ympäristö, missä on 2008 R2 domaini, mihin on lätkitty kaiken näköisiä gruppollisia preferenssejä. Eli siellä on nyt tehty ympäristömuuttujia, jotta saadaan sysinternalsin työkalut toimimaan. Sitten siellä kopioidaan koneelle kaikki sysinternalsin työkalut automaattisesti. Sitten siellä luodaan käyttäjien koneille sellainen kansio kuin C-data, joka tullaan jakamaan piilotettuna jakona yhden sovelluksen takia. Sitten siellä on yksi pikakuvake, eli PSR, Windows 7 Problem Steps Recorderi, kopioidaan kaikkien työpöydille. Sitten siellä on laitettu paikallisten administraattoreiden nimet muutettu huuhaaksi. Sitten siellä tehdään VPN automaattisesti käyttäjille. Virrahallinta-asetukset laitetaan tuonne performance-puolelle. Sitten siellä on käyttäjäpuolella mäpätty yksi levy. Me puhutaan kohta siitä, kuinka paljon me vihataan levymäppäyksiä. Sitten siellä on kopioitu tiedostoja, jolla saadaan se taskbändi toimimaan, eli tämä niin sanottu superbaari. Sitten siellä on rekisteripuukotukset sitä varten, että se toimii se superbaari. Sitten siellä on tehty kansioasetukset siten, että adminit näkee piilotetut tiedostot. Ja sitten siellä on muokattu joku sen määrä vielä muitakin asetuksia, käyttöoikeuksia kansioihin sun muuta. Tässä on kone, joka on tällä hetkellä siis ihan asennuksen jälkeisessä kunnossa. Eli täällä ei tällä hetkellä ole yhtään mitään. Se on ihan suoraan puhtaasta asennuksesta, jos katsoo, niin näytti C-asemalle ei ole vielä sen kummempaa mitään. Täältä jos käydään pistää toi Technet Preferencesi linkki päälle. Pistetään tämä kone tästä puuttaamaan. Annetaanko me sen puuttaa ja katsotaan, kuinka meidän preferenssien kanssa sitten käy. Mä mainitsin tuossa siitä meidän profiilien yhteensopimattomuudesta, eli teillä ei oikeasti ole minkäännäköistä mahdollisuutta ajaa XP:n profiiliin 7 päällä. Jos te haluatte ajaa tällaista heterogeenistä ympäristöä, missä teillä on XP-koneella liikkuva käyttäjä ja 7-koneiden välillä liikkuva käyttäjä, haluatte ottaa käyttöön roaming-profiilit, niin silloin sille käyttäjälle luodaan uusi profiili. Silloin profiili, joka liikkuu XP-koneiden välillä ja profiili, joka liikkuu 7-koneiden välillä. Jos te haluatte ne toimia yhteen jollain, niin folder redirection on oikeastaan ainoa tapa. Eli ohjataan heidän datakansiot suoraan verkkoon. Esimerkkejä tuossa sitten kohta enemmän. Siitä on ihan hyvä dokumentaatio Microsoftilla itselläänkin, jonka linkin tuohon laitoin. Se on hyvä, että näin on tehty, koska jos katsotaan vanhaa profiilia, joka on tuossa vasemmalla puolella, niin vanhassa profiilissa oli aikamoinen sillisalaatti, ja ei tätä ollut kiva käyttäjälle näyttää ainakaan, kun siellä oli application data, cookies, desktop, local settings, nethood, printhood, recent, send to start menu, templates, user data, kun tämä uusi on taas muokattu sen näköiseksi, että se olisi enemmänkin esitettävissä ihan tällaisena datasäilönä käyttäjälle. Application data on yksi niitä, joka eniten ehkä kasvattaa sitä koko profiilia, joten se on huomattavasti fiksummin toteutettu. XP:ssä se, mikä jäi appdatasta pois, määriteltiin tuollaisessa nt-user.ini-tiedostossa. Exclusion list on yhtä kuin ja sitten merkkijonoja, mitä ei saa kopioida. Ei absoluuttisia polkuja, vaan merkkijonoja. Seiskassa se on jaettu se profiili siten, että te voitte määrittää, että mikä menee paikalliseen, mikä menee roaming-profiiliin. Sen lisäksi vielä sitten poliisit, millä sitäkin voidaan kontrolloida.
Tämähän pystyy gruppollisilla tekemään, mutta meillä kävi aikanaan niin silleen, että se me tuli pidempi siitä stringistä, kun se enää hyväksyi sitä. Piti excluida niin paljon kamaa.
Joo, kyllä. Tuttu juttu.
Roaming profiles, mun lempilapsi.
Puhu sä välillä tästä. Vaikka sä pääset melkein jo ääneen, niin mä keskeytän sen.
Noin. Se oli, tässä oli tää nopein.
Tää on meillä tää työjako vähän tällainen, että toi Pete yrittää tosi. Ihan kohta päästä. Sä melkein unohdit jo, että mun demo ei ollut valmis.
Kunhan mun nimi ei fontti pienen koko ajan siellä esityksessä.
No nyt te näette jo jotain muutoksia. Siellä näkyy esimerkiksi piilotetut tiedostot käyttäjällä, näkyy toi tallennuskuvake, näkyy Wordi, PowerPointi, Exceli valmiina siellä taskbandin vieressä. Jos katsotaan äkkiä C:ltä, niin C:ltä löytyy varmastikin meidän datakansio. Datakansio on jaettu ulos datataala nimellä. Sen käyttöoikeudet on muutettu siten, että kaikilla käyttäjillä on täydet oikeudet sinne. Program filesin alle on ilmestynyt sysinternals kaikki ne työkaluineen.
Mä luulen, että me uskotaan.
Joo. Niin te uskottekin, kun mä näytän tänne. Environment variables, path, ja sinne on lisätty toi C-program file sysinternals, jotta ne myöskin toimii. Ja sit mä heitän sut takaisin sinne, kun mä oon antanut tähän netuser-komennon sen verran, että katsotaan, että meidän adminin nimi löytyy sieltä nykyään huuhaa-nimellä. Nyt sä voit taas yrittää.
Hiljaa. Hyvä, meillä onkin loppuspurtti aika. Kuinka monella on käytössä roaming-profiilit? Joo, alle 10. Viime TechDaysissa siis mä kysyin samaa ja kerroin roaming-profiilista juttuja yhtään kättä, en noussut sen jälkeen. Mä epäonnistuin. Nyt käydään vähän jotain juttuja, me ei kyllä päästä ihan konepeliin olla ihan täysillä. Mutta se mikä roaming-profiili on, siis se mitä Sami kertoi ylipäänsä, mitä profiili on, niin roaming-profiiliin me voidaan siirtää sitä profiilia koneesta toisiin. Eli käytännössä kun käyttäjä kirjautuu työasemaan sisään, niin sille haetaan verkosta se profiili, kirjaudutaan koneesta tulossa, tallennetaan takaisin verkkoon. Tällä tavalla käyttäjällä tai asiakkaalla, mitä me ehkä nykyään pitäisi enemmän miettiä, niin niillä on aina oman näköinen se niiden työpöytä. Tämä on paljon parjattu ja siitä on liikkunut paljon huonoja kokemuksia, huhuja, mutta kyllä se oikeasti toimii teknologiana. Oikeastaan ne haasteet tulee enemmän suurista datamääristä, sit kun tuodaan sovellukset mukaan. No, mitä suksuu Sami tähän jotain ajatuksia?
Lähinnä se, mitä mä halusin tähän laittaa, on se, että koittakaa muistaa, että profiilissa on käytännössä kolme asiaa, joiden sijoittelusta teidän kannattaa olla huolissaan ja miettiä niitä asioita erikseen. Eli oikealla puolella näkyy kaikki meidän data, eli tiedostot, jotka ovat jotakin käyttäjän tuottamaa. Sitten on appdata, joka on sovellusten tuottamia tiedostoja. Ja sitten se, mikä erottaa roaming-profiilin folder redirectionista, on tuo viimeinen. Eli roaming-profiilissa myöskin ntuser.datti kopioidaan, joka on sitten se koko käyttäjän rekisteri. Se on nyt avattu tuossa suoraan tuohon rekkariosaksi, vaan ihan noin niin kuin esimerkinomaisesti.
Sen on vaan avata rekkeritil ihan suoraan. No, roaming-profiilissa käyttäjän kannalta, nyt me mietitään sekä käyttäjän etu että ylläpitäjän etu, mutta se, että käyttäjä menee koneelta toiselle, se kone näyttää aina omanlaiselta. Sovelluksissa omat asetukset, se on Wordi, näyttää omalta Exceli, Outlook, mitkä vaan ylipäänsä sovellukset, selaimet ja muut on, niin silloin nähdään, että hei, tämä on tämä mun juttu tässä. Ylläpitäjän kannalta myös hyvä, koska me saadaan tehtyä kerran käyttäjälle ne asetukset ja sen jälkeen se seuraavaan. Meillä oli, kuulin tapauksesta, jossa siis oli 4 sivua pitkä dokumentti, mitä kaikkiin käyttäjän profiiliin on tehty asetuksia. Eihän me haluta näitä tehdä koko ajan uudelleen. No, roaming-profiileissa on tietenkin hieman haasteita, joskus jopa ongelmia. Ja yksi sellainen on siinä, että kun sitä liikutellaan edestakaisin työaseman ja palvelimen välillä, niin se voi kestää. Ja sisäänkirjautumisessa voi tulla viiveitä, sit, kun sitä kopioidaan edestakaisin. Toki siellä taustalla käytetään deltabittikopiointia, voidaan jättää paikallista kopioa työasemaan, mutta kuitenkin se logiikka siellä on se, että niitä kopioidaan edestakaisin. Tämä on ehkä se suurin syy, miksi tässä on ollut ongelmia ja miksi tämä on vältetty silloin. Ja meidän pitää jollain tavalla pystyä sitä roaming-profiilin kokoa hallinnoimaan, mielellään pienentämään. Me voidaan asettaa sille maksimikoko, jolloin se ei varmasti pääse yli jotain 10 megatavua. Se oli 30 megatavua aikanaan, oli kruppollisin GUIn kautta asetettava, mutta sehän on rekkaria, vaan se voi olla mitä vaan. Mutta ongelma on siinä se, että kun se profiili ylittyy, niin sitten se alkaa valittaa käyttäjälle, että hei, nyt sun profiili pitäisi tyhjentää. Ja eihän ne asiakkaat tiedä, että mikä on appdata ja mitä sieltä pitäisi poistaa. Et me voidaan viedä sieltä profiilista tietoa pois, kaataan kohta vähän, mitä siellä on. Ja sitten tosiaan, mitä on tuossa huomiona, niin profiileja voidaan, siis roomausta voidaan tehdä käyttäjäkohtaisesti, me voidaan käyttäjälle määritellä profiili. Me voidaan konekohtaisesti myös määritellä, että tässä ei käytetä roomausta tai tässä koneessa käytetään roomausta. Eli meillä on hyvin paljon vaihtoehtoja kruppollisilla ohjata ja tehdä erilaisia tilanteita.
Se viimeinen asetus, mikä siinä oli, niin se on oikeasti sellainen, mikä tosi monella jää täysin huomaamatta. Eli se, että voidaan oikeasti ottaa vaikka ne meidän 7-projektissa olevat pilottikoneet ja rupeaa vetämään niillä roaming-profiileja. Kun moni ajattelee, että se pitää tehdä käyttäjäasetuksissa AD:ssä, jolloin se menee aina oli kone mikä vaan.
6 minuuttia. Kohta meillä alkaa akuankka puhe. 7:ssä roaming-profiiliin on tullut paljon parannuksia. Siellä on huomattavasti toimintaa parannettu. Se toimii paremmin kuin XP:ssä. Vistasta on vielä menty eteenpäin, mutta se, että ntuser.dattia voidaan esimerkiksi taustalla päivittää. Mutta tämä asetus itse asiassa, mikä on mainittu, niin ei siirrä koko profiilia taustalla synkkinä, mikä olisi kyllä ollut tosi mukava. Mutta tällä saadaan ainakin asetukset, mitkä on siellä rekisterissä, niin seuraamaan ihan, että se päivitetään kesken istunnon. Käyttäjät ei aina kirjaudu ulos koneelta. Kenellä on käytössä folder redirectioni? Jossain määrin. Hyvä, aika paljon. Ilman, itse en voisi kuvitella nykyään, että ilman pärjäisi edes johonkin kansioihin. Me voidaan folder redirectionilla ohjata hakemistoja ulos profiilista. Tai ylipäänsä se on siis, määritellään, että joku hakemisto ohjataan johonkin toiseen paikkaan. Profiilitapauksissa siinä on se hyvä puoli, että sillä profiili ei täyty. Meillä on vähemmän tavaraa siirrettävänä palvelimen ja työaseman välillä. Ja sitten saadaan myös se, että toki viedään profiilista pois dataa, niin se on käyttäjän kannalta helpompi työpöytää joka koneella sitten samanlainen, vaikka profiili ehkä voisi jopa vaihtua. Huomionarvoinen on se, että kun me tehdään folder redirectioni hakemistoille, niin offline files synkkaus asetus menee päälle niihin hakemistoihin oletuksena. Offline files pitää toki ottaa käyttöön. Sen saa myös konfattua pois, mutta tuo voi olla helppo tapa ottaa käyttöönsä. No yksi on aika ehkä helpoin ja yleisin käytetty on My Documentsin ohjaaminen profiilista pois. Oletuksena se siis sijaitsee profiilin sisällä. Ja eihän me haluta siirtää, jos meillä on Roomin profiili, niin myös My Documentsin tiedostoja. Kuinka monelta on edelleen ohjattu? Joo, mä toivoisin, että kaikki kädet nousee, mä kysyn TechDaysissa saman kysymyksen. Tämä on todella hyvä. Samalla voidaan siirtää sitten sama, mitä siellä alla on, My Pictures, My Music, mutta siellä löytyy itse asiassa suoraan, mulla on kuva tässä, mitä kaikkia sieltä voidaan suoraan siirtää. Eli siellä on paljon, updata ylhäällä on se pelottava, mutta nuo muuthan on sellaista niin sanotusti peruskamaa. Onko Samilla on nämä siirretty varmaan nuo muut sun, mitä sä oot tehnyt noita ympäristöjä?
Joo, eli updataa ei ole siirretty suurimmalla osalla ja start-menu on aika harvalla. Ja downloads on aika harvalla ihan vaan niinku niiden käyttötarkoituksen takia.
Hyvä. Toinen on sitten desktopi. Asiakkaalla on tapana käyttää työpöytää silleen, tai voi olla vaikka Samillakin nätti olevan työpöytä täynnä kaikkea ikoneita.
Me opetetaan, että ei pidä laittaa työpöydälle mitään, niin sitä näytä just siltä.
Ikonit on ok, mutta se, että hyvä Sami. Ikonit on ok, mutta se, että jos sinne viedään dokumenttiin, niin se kasvaa se työpöydän koko, jolloin me halutaan ehkä ohjaa se profiilista pois verkkolevylle, jotta se seuraa taas eri koneelta, se on saman näköinen. Toisaalta se on verkkolevyllä se työpöytä. Jos te viette ison chippitiedosto sinne ja puratte sen ja hidas verkkoyhteys, niin se on tosiaankin hidas sitten. Se on vaikea hahmottaa, että meillä on työpöytä, mikä ei vaan toimi nopeasti. No, application datan edelleenohjaus on sit mielenkiintoinen, kiistelty. Ne, jotka sitä on tehnyt, niin ehkä rakastaa sitä. Yleisesti moni ei uskolla sitä tehdä, mutta se on oikeastaan se piilokansio, mitä käyttäjät ei huomaa, mikä täyttyy usein. Mullakin se näytti olevan 100 megatavua. Jos me roomataan profiiliin, niin se kasvaa tosi paljon isoksi. Mutta tässä on kyllä ongelmia myös. Jos verkko katoaa, niin sitten pysähtyy työasemat. Ollaan kokeiltu, ei kivaa. Asiakkaat ei tykkää. Et siinä on paljon hyviä huonoja puolia. Tästä ehkä tulee jotain lisää TechDaysissa sekä roomin profiili ja folder redirectioni, kun mä pääsen siellä 400 tasolla enemmän käymään. Nyt me ei ehitä sitä käymään niin syvällisesti. No offline files on oikeastaan semmoinen hyvä kytkös sitten tähän folder redirectioniin, roaming profiiliin käyttöön etänä. Meillä on tiedostot seuraa mukana muuta, niin offline files on ehkä luonnollinen jatke tähän. Tästä huomio vaan se, että tämä toimii paljon paremmin Seiskassa kuin XP:ssä. Tämä on paljon paremmin konfiguroitavissa. Gruppollisyys löytyy yllättävän paljon kaikkia mielenkiintoisiakin juttuja. Niihinkin päästään itse asiassa silloin seuraavassa esityksessä paremmin. Meillä on minuutti aikaa, meillä on battle, mutta meillä oli slaidi, kotihakemisto, mappeus tai zeta. Ja sitten Sami oli silleen, että ei me tuommoista laita. Mä olin silleen, että mitä hittoa.
Tämä oli hauska esimerkki siitä, miten tämä homma menee, mutta tämä on myöskin ihan hyvä esimerkki siitä, että mulla on ehkä vähän liian tämä oma ajatus sellainen, että kun mä koulutan niin paljon, mutta siis sinänsä meidän piti pitää battle tästä, että tarvitaanko me tuollaista mihinkään, koska oikeasti siis, jos te katsotte tämän määrittelyjä, niin tämän kyseisen kotikansion funktio täällä AD:n attribuuttina on kuitenkin NT4 yhteen sopivuus. Koska NT4 ei osannut tehdä mitään redirectejä. Eli nyt jos katsotte sovelluksia, niin aika usein ihmiset valittaa siitä, että kun sovellukset haluaa tallettaa jotain, niin oletustallennussijainti on joku My Documents. Kun se käyttäjä haluaa, että se menee sinne H niin kuin henkilökohtainen, mikä hänellä on ollut siellä vuodesta miakka ja kilpi.
No, mutta tässä oli kuitenkin mielenkiintoisia. Jos käyttäjillä on ollut se hakemisto, niin osaako ne käyttää muuta. Tiettyjä ympäristömuuttujia ei luoda, jos ei tätä aseta. Mutta toisaalta mä katsoin omaa Zetaa, mikä mulla on. Niin siellä on itse asiassa kaikki edelleen ohjatut kansiot, eikä yhtään tiedostoa, koska kaikki on dokumentsissa. Jolloin tätä ei välttämättä tarvitse tehdä sen takia, että niin on aina tehty.
Mut siis siitä pitäisi päästä eroon.
Samin mielestä. Niin. Profiilit rokkaa, Roomin profiilit rokkaa. Me ollaan Saminkaan molemmat sitä mieltä, että Roomin profiilit on hyvä. Ei sovi ihan kaikkiin tapauksiin ja muuta, mutta tätä ei pidä jättää huomioimatta.
Tämä on oikeasti niille teistä, jotka on konsultteja, niin tämä on teille rohkaisu. Koska te tiedätte sen, että te olette viimeisen 10 vuotta tehnyt sitä, että kävelette johonkin palaveriin ja sisään ja sanotte, että niin mä ajattelin ehdottaa niitä Roomin profiileja, niin saman tien tulee monoa sille, painu hemmettiin täältä. Se on oikeasti ollut sellainen parjattu ominaisuus joka paikassa. No niin.
13 sekuntia. Tähän
13 sekuntia. Muistakaa DFS, tästä on puhuttu osan kanssa. Koittakaa päästä eroon siitä helkkari My Computerin alla olevasta DEFGHIJKLMNOPQRSTU viidakosta täynnä kaikkia mäpättyjä levyjä.
Tästä itse asiassa Sami kertoi tästä jo Ota 7 ekassa osuudessa. Joo. Ne on tallenteen saatavilla, niin tästä oli itse asiassa enemmän.
Kyllä, se onkin siinä sen takia muistutuksena.
Tosiaan mulla on, sikäli mikäli Pohjola Janne laittaa trackiin TechDessiin, mä pidän tästä syvä luennon Folder Redirection ja Roomin profiilit, koska nämä ihan oikeasti vaatii kaivamista. Siellä on paljon asetuksia, hyviä ja huonoja puolia. Mä yritän kasaa sellaisen tietopaketin, että sen kanssa uskaltaa mennä sinne palaveriin sitten. Siinä on tutkittavaa. Samin bioski. Voidaan tehdä hallitusti näitä, että data on vain verkossa.
Itse asiassa nolla ovat työasemat. Ja sitten on se viittaus siihen laitehallintaluentoon.
Löytyy. Slaidit löytyy itse asiassa, on olemassa jo PDF:n ladattavissa.
Meiltä löytyy hyviä kursseja. 3 päivän kurssi, pelkkää asennusta. Ajatelkaa, XP-kurssi alkoi silleen, että 3 päivää XP:stä ja tunti asennusta, niin nyt vedetään 3 päivää pelkkää asennusta. Kertoo siitä, että se voi oikeasti tehdä paljon paljon fiksummin. Ja sitä varten voitte myös hommata itsellenne toki sitten sertifioinnit, jos meidän
kyllä
kalvo sieltä löytyy. Käykää katsoa, siellä on se Enterprise IT Pro-tutkinnon tai MCITP-tutkinto ja sen tarvitsemat testit. Muistakaa täyttää palaute.
Kirjoittakaa siihen käsilappuseen, mikä teillä on edessä. Arvosana 5 tähän esityksen kohtaan.
Ei,
muistatte
vaan
täyttää.
Siis arvosana 1-5.
Ai, oliko siinä vaihtoehtoja? Mä oon aina laittanut 5 vaan omiin, niin mä ajattelin muutkin laittaa.
Kiitos siitä. Okei, hyvä. Jos on jotain kyseltävää, niin saa, me ollaan tauon verran, tässä saa kysellä, jos haluan.
Meillä jatkuu 8 minuutin päästä, alkaa seuraava.
Niin, hetki. Nimenomaan. Kiitämme.
Kiitos.